Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Od 26. do 28. septembra bo v Rimu potekal jubilej katehistov. Papež člano Civilta Katolika, imeti Kristusov pogled na svet, pomagati razumeti današnjo družbo. Kardinal Parolin, pater Pij, sodobni svetnik, z njim molimo za mir. Prisluhnili bomo sklep pogovora papeža Leona 14. o podprtju pastoralnega leta Rimske škofije. Slovensko jubilejno srečanje športnikov in športnic na Brezjah.
Od 26. do 28. septembra se bo v Rimu zbralo več kot 20 tisoč katehistov iz 115 držav, ki bodo obhajali svoj jubilej. Najštevilčnejše skupine romarjev bodo prišle v večno mesto iz Italije, Španije, Portugalske, Francije, Poljske, Ukrajine, Združenih držav Amerike, Argentine, Brazilije, Paragvaja, Mehike, Peruja, Kolumbije, Filipinov, Indije in Avstralije. V petek 26. septembra bodo udeleženci jubileja katehistov med 8 in 17. uro lahko poromali skozi sveta vrata Vatikanske bazilike ter pristopili k zakramentu sprave v jubilejnih cerkvah. Ob 18. uri in 30 minut bo na trgu svetega Petra potekalo molitveno bdenje, ki ga bo vodil monsignorino Fizikela, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Besednemu bogoslužju, v središču katerega bo evangeljski odlomek o emavških učencih, bodo sledila pričevanja treh katehistov iz Italije, Mozambika in Mehike, ki bodo spregovorili o svojem poslanstvu v okoljih, odkudar izhajajo. V soboto dopoldan bo na trgu svetega Petra potekala jubilejna audienca, med katero bo sveti oče posebej nagovoril katehiste. Ti se bodo ob 16. uri zbrali po jezikovnih skupinah v različnih rimskih cerkvah, kjer bodo potekale kateheze škofi. V italijanskem, angleškem, portugalskem, španskem, francoskem in poljskem jeziku. Jubilej katehistov se bo sklenil v nedeljo 28. septembra dopoldan s sveto mašo na trgu svetega Petra, med katero bo papež Leon 14. umestil 39 novih katehistov in jim podelil križ kot znamenje njihovega posebnega poslanstva. Prihajajo iz Italije, Španije, Anglije, Portugalske, Brazilije, Mehike, Indije, Južne Koreje, Vzhodnega Timorja, Združenih Arabskih Emiratov, Filipinov, Združenih držav Amerike, Mozambika, Brazilije, Peruja in Dominikanske republike.
Sveti oče se je v četrtek srečal s pisci revije La Civiltà Cattolica, ki pod okriljem družbe Jezusove izhaja že 175 let. Njihovo poslanstvo je imeti Kristusov pogled na svet, ga gojiti, sporočati in o njem pričevati, je dejal papež in izpostavil tri elemente njihovega dela. Bralcem pomagati bolje razumeti kompleksnost družbe, biti glas revnih in izključenih ter oznanjati upanje. Papež Leon XIV. Se je zbranim pri audienci v Vatikanu zahvalil za zvesto in velikodušno služenje apostolskemu sedežu.
Il vostro lavoro ha contribuito e continua a farlo a rendere la chiesa presente.
Vaše delo je prispevalo in še vedno prispeva k prisotnosti cerkve v svetu kulture, v skladu z učenjem papeža in smernicami svetega sedeža. Je dejal in spomnil, da je revijo La Civiltà Cattolica nekdo opisal kot okno v svet ter izpostavil njeno odprtost. In zares je njena značilnost ta, da brez bojazni pristopa k aktualnim temam ter obravnava izzive in protislovja, je zatrdil sveti oče in v nadaljevanju spregovoril o treh pomembnih področjih njihovega dela. Ljudi vzgajati za pametno in dejavno udejstvovanje v svetu, biti glas zadnjih in biti oznanjevalci upanja.
Ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo.
To, kar pišete, lahko pomaga vašim bralcem bolje razumeti kompleksnost družbe, v kateri živimo, oceniti njen potencial in slabosti ter iskati tista znamenja časov, na katera nas je opozoril drugi Vatikanski koncil, je papež dejal v zvezi s prvim vidikom.
E ciò li metterà in grado di dare apporti validi anche a livello politico.
To jih bo usposobilo, da bodo lahko dali pomemben prispevek tudi na politični ravni k temeljnim temam, kot so socialna pravičnost, družina, izobraževanje, novi tehnološki izzivi in mir. S svojimi članki lahko bralcem ponudite koristna hermeneutična orodja in merila za delovanje, da bi vsak lahko prispeval k oblikovanju bolj pravičnega in bratskega sveta, v resnici in svobodi. Papež se je skliceval na svetega Janeza Pavla II., ki je dejal, da je vloga cerkve, ki so jo poklicani večati in širiti, oznanjati evangelij ljubezni in miru, pospeševati pravičnost, duh bratstva in zavedanje skupne usode ljudi, kar so nenadomestljive premise za izgradnjo pristnega miru med narodi. In to je povezano z drugo točko – biti glas najrevnejših in izključenih ljudi. Leon XIV. Je navedel papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium zapisal, da pri oznanjevanju Evangelija obstaja znamenje, ki ne sme nikoli manjkati, to je odločitev za zadnje, za tiste, ki jih družba izloča in zavrača.
Farsi voce dei piccoli è dunque un aspetto fondamentale della vita e della missione di ogni cristiano.
Postati glas malih je torej temeljni vidik življenja in poslanstva vsakega kristjana. To najprej zahteva veliko in ponižno sposobnost poslušati in biti blizu tistemu, ki trpi, da bi v njegovem tihem kriku prepoznali Kristusov krik, ki pravi: žejen sem. Le tako lahko postanemo zvesti odmev in preroški glas tistega, ki se nahaja v stiski, ter pretrgamo krog izoliranosti, osamljenosti in gluhote. Tretji element, pomemben za pisce revije La Civiltà Cattolica, pa je biti glasniki upanja.
Si tratta di opporsi all'indifferentismo di chi rimane insensibile agli altri.
Gre za to, da se upremo brezbrižnosti tistih, ki ostajajo brezčutni do drugih in njihove legitimne potrebe po prihodnosti, pa tudi za to, da premagamo razočaranje tistih, ki ne verjamejo več v možnost, da bi se podali na nove poti. Predvsem pa zato, da se spominjamo in oznanjamo, da je za nas zadnje upanje Kristus, ki je naša pot. V njem in z njim na naši poti ni več slepih poti in nestvarnosti, ki bi nas ne glede na to, kako težke in zapletene so, lahko ustavile in nam preprečile z upanjem ljubiti Boga in brate. Kot je zapisal Benedikt XVI, ne glede na uspehe in neuspehe, vem, da sta moje osebno življenje in zgodovina kot celota varovani v neuničljivi moči ljubezni. In zato še vedno in vedno znova najdem pogum za delovanje in nadaljevanje.
Il messaggio importante è questo, specialmente in un mondo sempre più ripiegato.
To je pomembno sporočilo, zlasti v svetu, ki je vedno bolj upognjen vase, je poudaril Leon XIV. Ob koncu je želel še spomniti na besede, ki jih je papež Frančišek namenil marca letos, ko se je začel jubilej ustanovitve, torej 175. obletnice revije. Spodbujam vas, je zapisal, da z veseljem nadaljujete svoje delo prek dobrega časnikarstva, ki se ne postavi na nobeno drugo stran kot na stran Evangelija s tem, ko prisluhne vsem glasovom in uteleša tisto poslušno krotkost, ki dobro dene srcu. Ob neki drugi priložnosti pa je povedal, revija je zares katoliška samo, če ima Kristusov pogled na svet in če ga posreduje in o njem pričuje.
Ecco la vostra missione. Cogliere lo sguardo di Cristo sul mondo.
To je vaše poslanstvo, osvojiti Kristusov pogled na svet, ga gojiti, sporočati in o njem pričevati, je sklenil papež Leon XIV, se zbranim ponovno zahvalil in jim zagotovil svoje molitve.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je 23. septembra na god Patra Pija iz Pietrelčine vodil slovesno somaševanje v rimski cerkvi San Salvatore in Lauro, kjer hranijo tudi njegove relikvije. Spomnil je na svetnikove besede, da je molitev najboljše orožje, ki ga imamo, ter hkrati povabil k molitvi za mir. Prav tako je dodal, da nas ta svetnik uči naj ponovno odkrijemo pomen duhovnosti križa, posebej v tem jubilejnem letu upanja. Med homilijo je kardinal Parolin izpostavil tri vidike svetosti Patra Pija. To so trpljenje, molitev in duhovni pojavi. Najprej je navedel besede, ki jih je papež Janez Pavel II. Izrekel med njegovo kanonizacijo leta 2002 in izpostavil aktualnost duhovnosti križa, ki jo je živel ponižni kapucin. Od Patra Pija se po besedah državnega tajnika lahko naučimo zveličavne vrednosti trpljenja. Ta svetnik je namreč videl tesno povezavo med trpljenjem in ljubeznijo ter je svoje telesne in duhovne bolečine daroval za zveličanje duš. Pater Pij je prav tako zgled molitve, saj kaže, da je molitev ključ, ki odpira srce Bogu. Bil je tudi zelo konkreten človek, ki je znal presojati čas in načine molitve ter dajal tudi praktične nasvete. Naprimer, da ne smemo nadaljevati z molitvijo, kadar duh in glava tega ne dopuščata. Ni pretirano reči, da ima Pater Pij zelo pomembno mesto med velikimi molivci krščanske duhovnosti, je dejal kardinal Parolin. Ob koncu homilije je spregovoril še o duhovnih pojavih povezanih s kapucinskim redovnikom. Kljub temu, da so pri mnogih vzbujali nerazumevanje, je po Parolinovih besedah Pater Pij to sprejel s ponižno pokorščino. V globokem prepričanju, da bo Bog ob pravem času poskrbel, da bo resnica zmagala. In tako se je tudi zgodilo, ko ga je cerkev potem razglasila za svetnika. V življenju svetnikov se razodeva bogastvo evangelija. Svetniki so svetla sled Boga, ki jo je on sam risal in jo še vedno riše skozi zgodovino. Takšen je bil Pater Pij, je zaključil svoje razmišljanje kardinal Parolin.
Prisluhnemo nadaljevanju govora papeža Leona 14. o Lateranski baziliki o podprtju pastoralnega leta rimske škofije.
Poiché poi le famiglie faticano a trasmettere la fede e potrebbero essere tentati di sottrarsi a tale compito.
Ker družine s težavo prenašajo vero in so lahko v skušnjavi, da bi se te naloge izognile, si moramo prizadevati, da jih podpiramo, ne da bi jih nadomeščali, in da postanemo spremljevalci na poti ter ponudimo orodja za iskanje Boga. Gre za, in moramo biti iskreni, pastoralo, ki ne ponavlja isti stari stvari, temveč ponuja novo vajeništvo. Služba, ki postane kot šola, sposobna ljudi uvajati v krščansko življenje, jih spremljati skozi življenjske faze, graditi pomeljive človeške odnose in tako vplivati na družbeno tkivo, zlasti pri služenju najrevnejšim in najbolj slabotnim. Na zadnji, kot tretji cilj, bi rad priporočil formacijo na vseh ravneh. Doživljamo izredno stanje na področju formacije in ne smemo se slepiti, da bo zgolj izvajanje nekaj tradicionalnih dejavnosti ohranilo naše krščanske skupnosti žive. Postati morajo ustvarjalni, biti naročje, ki začne vero, in srce, ki išče tiste, ki so jo opustili. Župnije potrebujejo usposabljanje in kjer ga ni, bi bilo potrebno vključiti biblične in liturgične tečaje, ne da bi zanemarili vprašanja, ki odmevajo pri mlajše generacije. A zadevajo vse nas, socialna pravičnost, mir, kompleks pojav migracij, skrb za stvarstvo, dobro državljanstvo, spoštovanje življenja pri parih, duševno zdravje in odvisnosti, ter številni drugi izzivi. Zagotovo ne moremo biti specialisti za vse, vendar moramo razmisliti o teh vprašanjih, morda s poslušanjem številnih znanj, ki jih ponuja naše mesto. Vse to, priporočam, je treba zamisliti in uresničiti skupaj, skupaj na sinodalni način, kot Božje ljudstvo, ki pod vodstvom svojih pastirjev nikoli ne neha čakati in upati, da bodo nekega dne vsi resnično lahko sedeli na gostiji, ki jo je pripravil Gospod po viziji preroka Izaija. Evangeljski odlomek o Samarijanki se zaključi z misionarskim naraščanjem. Samarijanka gre k svojim someščanom, prepoveduje, kaj se ji je zgodilo. Oni pa gredo k Jezusu in pridajo do izpovedi vere. Prepričan sem, da nas bo tudi v naši škofiji pot, ki smo jo opravili in spremljali v zadnjih letih, pripeljala do zorenja v sinodalnosti, občestvo, soodgovornosti in poslanstvo. V sebi bomo obnovili željo, da bi oznanjali evangelij vsakemu moškemu in ženski našega časa. Tekli bomo proti njim, kakor Samarijanka, pustili svoj vrč in namesto tega nosili vodo, ki gasi večno žejo. In o veselje nam bo, da bomo slišali številne sestre in brate, ki nam bodo tako kot Samarijani rekli, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, ampak smo sami slišali in vemo, da je on resnično zveličar sveta. Naj nas spremlja in varuje na naši poti devica zaupanja in upanja. Salus Populi Romani.
Salus Populi Romani ci accompagni e custodisca il nostro cammino.
23. September je državni praznik Dan slovenskega športa. Država je njegovo pomembnost uradno potrdila leta 2020. Na ta dan je leta 2000 v Sidneju ob olimpijskih zmagah Iztoka Čopa, Luke Špika in Rajmonda Debevca prvič zazvenela slovenska himna. Po luči državnega praznika je na Brezjah pri Mariji Pomagaj na pobudo Slovenske škofovske konference potekalo slovensko jubilejno srečanje športnikov in športnic. Najprej je bila maša, ki jo je ob somaševanju daroval jezuitski pater Miran Žvanut, zatem okrogla miza o duhovni dimenziji športa. Pred njo je zbrane nagovoril rektor svetišča dr. Pater Robert Bahčič. Sodelovali so filozof športa dr. Jernej Pisk, jezuitski provincial in maratonec pater Miran Žvanut, atlet Roman Kejžar, smučarska tekačica Petra Majdič in Dare Prevc, oče skakalne družine Prevc. Komentar k povedanemu sta imela še Branko Potočnik, duhovnik, nekdanji smučar tekmovalec in trener, in Daniel Videtič, športni nogometni delavec. Srečanje so sklenili v baziliki skupno molitvijo in nagovorom pomožnega škofa dr. Antona Jamnika. Ta je še posebej izpostavil misel papeža Janeza Pavla II., ki jo je izrekel homilije ob jubileju športnikov leta 1984.
Da je šport je veselje do življenja, igra, praznovanje tega sveta. V športu pravzaprav doživljam nek dialog z drugim in strogimi v teh, pravi papež, v teh strogih zakonih proizvodne in potrošne in predvsem nekega koristoljubja in hedonizma je šport odlična šola za razmišljanje o življenju in o veri.
Prisluhnemo še drugim odlomkom nagovora pomožnega škofa dr. Antona Jamnika.
Papež Frančišek, kot sem že omenil, itak je zelo poudarjal, predvsem seveda, ker izhaja iz Argentine, pomen nogometa, športa, pravi disciplina, zmerno športnikov, pa tudi zdrava tekmovalnost se pogosto veljale kot metafore za kreposno krščansko življenje. Šport ima v družbi vedno pomembnejšo vlogo, saj oblikuje vsakdanje življenje mnogih ljudi. Je način preživljanja prostega časa in tako dalje. In papež Pavel VI. Je omenil, kako je šport pomemben tudi za graditev medsebojnih odnosov, pa tudi za mir v svetu. Kot smo pa že slišali, je pa papež Leon zbral športnike 15. junija na svetoletnem romanju v Rimu. Verjetno ste kakšne njegove misli že prebrali. V tem nagovoru je športnikom podaril predvsem tri vidike, in sicer prvič, družbi zaznamovani z osamljenostjo, kateri je razjarjeni individualizem premaknil težišče z mi na jaz in na koncu ignoriral drugega, je šport, še posebej, ko gre za ekipni šport, pa tudi druge, uči vrednote, sodelovanje, skupne hoje in podeljevanja. To je prvi vidik. Drugič pravi, vse bolj digitalni družbi, v kateri tehnologije medtem, ko zbližujejo tudi oddaljene ljudi, pogosto oddaljuje tiste, ki so si blizu na ta način. Šport pa je tisti, ki je v konkretnem svetu, stvarnem svetu, kjer je občutek telesa, prostora, napora in realnega časa. Naj zaključim to razmišljanje z tem, kar je papež povedal na koncu v Rimu športnikom, takole pravi, je rekel 15. junija, dragi športniki, cerkev vam zaupa lepo poslanstvo, biti v svojem delovanju odsev ljubezni trojedinega Boga, dobro vas in vaših bratov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.